ένα μέσο το οποίο, όπως οι εικόνες, και σήμερα, όπως ξέρουμε, όλοι ζούμε στην εποχή της εικόνας. Οι εικόνες καθορίζουν πάρα πολύ όλο αυτό που έχουμε γύρω μας και το πώς είμαστε οι ίδιοι. Αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα μέσο, τέλος πάντων αλλοτριωτικό, να το πω έτσι, για έναν λόγο, για έναν σκοπό ανατρεπτικό. Δηλαδή, να γίνει η εικόνα ένα εργαλείο στα χέρια μας. Και μιλάω πάντα από την άποψη του κινηματικού, έτσι. Μιλάμε για κινηματικά χαρακτηριστικά και για κόσμο που θέλει να εκφραστεί έξω από το κατεστημένο τρόπο που γίνεται μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, ο κινηματογράφος. Λοιπόν, οπότε σε αυτά τα νερά τα χαρτογράφητα, όπως είπα, εμείς διαρκώς ανακαλύπτουμε πράγματα. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε. Γενικώς δεν έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες εδώ στην Ελλάδα. Έχουν γίνει αρκετές λίγες αξιόλογες προσπάθειες. Εμείς προσπαθούμε με αυτό που κάναμε, και αυτό θέλουμε να κάνουμε και από εδώ και πέρα, να δημιουργήσουμε ένα, να το πω έτσι πολύ, ίσως ακούγεται υπερβολικό, αλλά να δημιουργήσουμε ένα κινηματικό κινηματογράφο. Δηλαδή, με στοιχεία της αυτοοργάνωσης και με θεματολογία και με όλα αυτά που μας απασχολούν, ούτως ώστε να είναι και αυτά ένα μέρος από όλα όσα κάνουμε καθημερινά, όσο συμμετέχουμε στα κοινά, όσο έχουμε σχέση με δράσεις κοινωνικές, πολιτικές, και τα υπόλοιπα νομίζω τα καταλαβαίνετε. Οπότε, θεωρούμε ότι το πεδίο αυτό είναι πάρα πολύ έτσι άβατο. Θέλουμε συμπαράσταση από τον κόσμο, δηλαδή θέλουμε αυτό το πράγμα να το συνεχίσουμε, να κάνουμε και άλλα πράγματα. Αλλά το κυριότερο είναι, θέλουμε να ρίξουμε αυτή την πρόταση και να βρούμε και άλλους συνεργούς σε αυτό. Δηλαδή, να δημιουργήσουμε αυτό που είπα και προηγουμένως. Ένα κινηματογράφο που να έχει σχέση με τους από κάτω, με τα κινήματα και γενικώς με τους ανθρώπους που δεν είναι, αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι να κάνουν μόνο τέχνη. Έτσι, η άποψή μας γενικώς είναι ότι η τέχνη από μόνη της δεν είναι τίποτα. Όλοι μπορούν να κάνουν τέχνη. Το θέμα είναι τι θέλεις να κάνεις με την τέχνη αυτή, πώς την κάνεις και πώς το περνάς αυτό προς τους υπόλοιπους προς τα έξω. Λοιπόν, δεν θέλω να πω άλλα περισσότερα. Νομίζω ότι έχω ανοίξει αρκετά έτσι την βεντάλια των ζητημάτων. Θα μπορεί να τοποθετηθεί ο καθένας. Ο καθένας που θέλει να μιλήσει, όποιος θέλει να μιλήσει, αν θέλει μπορεί να πάρει το μικρόφωνο. Εμείς να ξέρετε ότι ηχογραφούμε τη συζήτηση αυτή. Την ηχογραφούμε γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτά που θα υποθούν εδώ και περισσότερο αυτά που θα ακούσουμε από εσάς που έχετε έρθει.
Δύο πράγματα μόνο. Υπάρχει από εμάς μια δυσκολία, την είχαμε από την αρχή αυτή τη δυσκολία, να ορίσουμε το ποιο θα είναι το ακριβές πλαίσιο αυτής της κουβέντας, υπό την έννοια ότι υπάρχει ένα κυρίαρχο του κυρίαρχου πολιτισμού, τέλος πάντων, που μετά τις προβολές υπάρχει αυτό το Q&A, το λεγόμενο, ρε παιδί μου, που πέφτουν ερωτήσεις που αφορούν την ταινία κτλ. Εμείς δεν θέλαμε ούτε αυτό να το αποκλείσουμε, δηλαδή αντιλαμβανόμασταν ότι πιθανότατα ο κόσμος θα ήθελε να ρωτήσει και για το περιεχόμενο αυτού που είδε, προβληματισμούς, τέλος πάντων, που γεννήθηκαν, όλα αυτά κτλ. Δεν θεωρούμε ότι αυτό βρίσκεται εκτός της διαδικασίας, ότι δηλαδή δεν θα θέλαμε να μιλήσουμε και για το περιεχόμενο αυτού που κάνουμε. Θεωρούμε μάλιστα ότι έχει κουβαλάει τέλος πάντων το επιθετικό πρόσημο σε σχέση με τον κυρίαρχο πολιτισμό που θα θέλαμε να έχουν αντίστοιχα δημιουργήματα. Τώρα, σε αυτή μας την αμηχανία επιλέξαμε να μην βάλουμε εμείς κάθετα την ατζέντα της συζήτησης αυτής. Βάλαμε ένα προτινόμενο θέμα, το είδατε, το έβαλε και ο Χάρης. Υπήρξε και στην αφίσα, τέλος πάντων. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο θα κυλήσει αυτή η συζήτηση είναι ανοιχτή και αφήνεται σε όλους και όλες εδώ πέρα. Ο δικός μου προβληματισμός και αυτό που ήθελα να βάλω, τέλος πάντων, στη συζήτηση αγγίζει το κομμάτι που αφορά στην διαδικασία με την οποία φτιάχνεται μια τέτοια ταινία, και κυρίως πάνω σε μία λογική που θέλει τον κινηματογράφο κατεξοχήν τέχνη συλλογική, ομαδική. Πράγμα που μέσα στο κυρίαρχο μοντέλο, κατά τη γνώμη μου τέλος πάντων, είναι ένα ψέμα. Ο κινηματογράφος από μόνος του, αντικειμενικά δηλαδή εκεί έξω, από μόνος του είναι συλλογικός, όσο συλλογικό είναι και το να χτίζεις πυραμίδες. Με τον ίδιο δηλαδή τρόπο που ένας από τους 20.000 σκλάβους που χρησιμοποιήθηκαν για το χτίσιμο μιας πυραμίδας συνέβαλε στο συνολικό όραμα του τάδε φαραώ για να φτιαχτεί αυτό το φαραωνικό δημιούργημα. Αντίστοιχα στον κυρίαρχο πολιτισμό υπάρχει η κίνηση, υπάρχει αυτή η σχέση με τον Οτέρ, με τον μεγάλο δημιουργό, τον εμπνευσμένο, ο οποίος καταθέτει με κάποιο τρόπο στην ομάδα την κινηματογραφική το όραμά του για να το κάνει πράξη. Εμείς αυτό το κομμάτι προσπαθήσαμε να αμφισβητήσουμε. Υπήρξαν φυσικά στιγμές έμπνευσης, στιγμές ατομικότητας, τις οποίες επιλέγουμε, δηλαδή δεν επιλέξαμε με κάποιο τρόπο να καταστήλουμε ούτε την ατομική έμπνευση, ούτε τις στιγμές που κάποιος κάποια έφερνε μια ιδέα ξεχωριστή ως μονάδα. Το ζήτημα ήταν τι κάναμε με αυτό μέσα στο συλλογικό. Είχαμε μια διαδικασία σκληρή, πολύ σκληρή. Δυστυχώς δεν αποτυπώνεται στο making of, γιατί ίσως κάποιες στιγμές δεν γράφαν οι κάμερες, δεν ξέρω αν αυτό ήταν εσκεμμένο ή όχι, για να μασηθεί τέλος πάντων από τις συνελεύσεις που θα μας κρίνουν μετεπαναστατικά. Αλλά υπήρχε τέλος πάντων ένα ζήτημα σε σχέση με αυτό. Είχαμε πάρα πολλά ζητήματα που μπήκαν μεταξύ μας. Αλλά αυτά θέλουμε να τα καταθέσουμε και στη συνέχεια της συζήτησης είναι ο προβληματισμός μας, θα θέλαμε να είναι και κομμάτι αυτής της κουβέντας.
Καταρχήν, είναι η μέρα σας και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που βρισκόμαστε εδώ. Είμαστε μαζί με κάποιους φίλους που μετέχουμε σε κάποιο ανάλογο ενέργημα, κάπως διαφορετικό ίσως ως προς την οργάνωσή του και διαφορετικό ως προς τη διάρθρωση, ας πούμε, των ρόλων μέσα στο έργο. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πιστεύω ότι μέσα, ας πούμε, στα πλαίσια, ας πούμε, των κινημάτων έκφρασης, όπως αυτά αποτελούν κομμάτι γενικώς του ανταγωνιστικού κινήματος, ότι όλα αυτά είναι θέματα που δεν είναι λυμένα και είναι υποσυζήτηση. Και δεν είναι κάτι που θα θέλουμε να το κουβεντιάσουμε συγκεκριμένα εδώ, μιας και αυτή η μέρα είναι καθαρά η μέρα ειδική. Απλώς ήθελα να κάνω 2-3 παρατηρήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να ξεκαθαρίσουμε το θεωρητικό, κατά τη γνώμη μου δηλαδή, πλαίσιο πάνω στο οποίο κινούμαστε, σε σχέση με το τι είναι τέχνη, με το τι είναι εμπόρευμα και με το ποιους όρους, ας πούμε, παίρνουμε σε αυτές τις διαδικασίες. Σύμφωνα με μία αντίληψη, η οποία είναι διάχυτη, πιθανόν και στο χώρο, αλλά και ευρύτερα, η τέχνη είναι ένα ενέργημα όπως είναι όλα τα ενέργηματα του ανθρώπου. Δηλαδή, όπως ο άνθρωπος τρώει, εργάζεται, χέζει, κοιμάται, κάνει έρωτα, κάνει τέχνη. Πιστεύω ότι, χωρίς να θέλω να φτάσω στην αστική αντίληψη η οποία θεοποιεί τον καλλιτέχνη, που είναι προϊόν, ας πούμε, της αναγέννησης και που εντάσσει τον καλλιτέχνη σε μια διαφορετική θέση από τον κοινό άνθρωπο και όπου με τον ρομαντισμό, ας πούμε, γίνεται ποιητής, καταραμένος θεός ή οτιδήποτε άλλο, ότι η διαφορά η οποία έχει η τέχνη από τα άλλα ενεργήματα του ανθρώπου βρίσκονται στη διαφορά που υπάρχει μεταξύ ανάγκης και επιθυμίας. Δηλαδή, υπάρχουν ενεργήματα του ανθρώπου που υπάγονται στην ανάγκη του. Η ανάγκη του ανθρώπου είναι να φάει, να στεγαστεί, να έχει μια τρυφερή αγκαλιά, δεν ξέρω, να έχει θέα στο φως. Η επιθυμία του είναι αυτό και η ανάγκη μπορεί κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί. Ο κόσμος της ανάγκης ολοκληρώνεται, πληρούνται. Υπάρχει ένας κόσμος άλλος όμως που είναι ο κόσμος της επιθυμίας. Αυτός ο κόσμος μένει πάντα πλήρωτος. Δηλαδή, απλήρωτος με την έννοια ότι δεν πληρώνεται ποτέ η επιθυμία. Δηλαδή, όσο και να τη. Δηλαδή, η επιθυμία, ας πούμε, για έρωτα, η επιθυμία για ελευθερία, η επιθυμία για φευγιό. Όσο και να την προχωράς, δεν φτάνει ποτέ στην ολοκλήρωσή της. Σαν εκφραστικό ενέργημα των ανθρώπων, η τέχνη, νομίζω ότι ανήκει στον κόσμο αυτό των ενεργημάτων τα οποία έχουν να κάνουν με την επιθυμία. Επομένως, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, είναι πρώτον αναγκαίο να το διαφοροποιήσουμε από τα υπόλοιπα ενεργήματα του ανθρώπου. Ένα δεύτερο πράγμα στο οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι ότι πρέπει να επαναπροσδιοριστούν, πιστεύω, οι όροι της τέχνης. Δηλαδή, αυτό που λέμε, ας πούμε, τέχνη, το τι είναι τέχνη. Δηλαδή, ακούγεται κατά κόρο ότι το Hollywood, ξέρω εγώ, το σινεμά είναι μια τέχνη και μετά απλώς προσθέτουμε το προσδιοριστικό ότι είναι εμπορική τέχνη ή δεν είναι εμπορική τέχνη. Υπάρχει μια μεγάλη βιβλιογραφία γύρω από το τι είναι τέχνη. Υπάρχει μεγάλη κουβέντα από κλασικούς έως μοντέρνους, ως αναρχικούς, ως σουρεαλιστές, οτιδήποτε. Πιστεύω ότι κατά τη γνώμη μου πάντα έτσι, δεν μιλάω τώρα ότι εκφράζω την ομάδα, γιατί η ομάδα μας κάτσαμε και το συζητήσαμε αυτό το θέμα, αλλά μιλάω σαν Κώστας. Ότι στον ορισμό, ας πούμε, της τέχνης παίζουν ρόλο αυτά τα τέσσερα αριστοτελικά κριτήρια που λέει το ποιος, τι, γιατί και για ποιο λόγο. Και ειδικά το τέταρτο κριτήριο που είναι το ένα καού. Δηλαδή, για να υπάρξει ένα έργο τέχνης χρειάζεται ένας δημιουργός. Ο δημιουργός αυτός μπορεί να είναι συλλογικός, μπορεί να είναι μια κολεκτίβα, να είναι μια ομάδα. Χρειάζεται ένα υλικό. Το υλικό αυτό πρέπει να είναι, μπορεί να είναι το μάρμαρο. Χρειάζεται μια μορφή. Η μορφή αυτή μπορεί να είναι το άγαλμα του Δία, ας πούμε. Και υπάρχει και ένας σκοπός, το U11. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Το U11 είναι το πιο καθοριστικό από τα κριτήρια για να ορίσεις κάτι που είναι εργοτέχνης. Δηλαδή, όταν αυτό το U11, η απάντησή του είναι για να πουληθεί, για μένα, ας πούμε, πάει να είναι εργοτέχνης. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο γίνεται το προϊόν από το Hollywood ή από το σινεμά γενικώς το εμπορικό, είναι τι? Για να πουληθεί. Δηλαδή, σε μια κοινωνία η οποία πουλάει τα πάντα, όπου το θέαμα πρώτα απ' όλα είναι πόρευμα. Όπως είναι πόρευμα ένα αυτοκίνητο, ένα ψυγείο, ένα πετρογκάζ, ξέρω εγώ, ένα φόρεμα, ένα σανέλ, ένα κλαβιν, κάτι τέτοιο. Επομένως, ήδη θα πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη στους ορισμούς, ας πούμε, του τι είναι έργο τέχνης, ας πούμε, και τι όχι, και το οποίο νομίζω ότι βοηθάει και στην περαιτέρω συζήτησή μας. Κάποιες σκέψεις έχω για το θέμα του πώς οργανώνεται η ρόλη μέσα, όπου αντιλαμβάνω όλο τον προβληματισμό τον οποίο εκθέσατε για αυτή την εναλλαγή των ρόλων. Δεν θέλω να το σκεφτώ με όρους ωφελίας, δηλαδή ότι αν έχουμε ρόλους και ειδικούς θα ήταν πιο ωφέλιμο για το συνολικό έργο, γιατί η ωφέλεια στην τελική είναι η ωφέλεια των σχέσεων ανάμεσά μας. Το βρίσκω αρκετά σημαντικό, αλλά από την άλλη κιόλας θέλω να αφήνω ένα παράθυρο στον άνθρωπο, ας πούμε, που γνωρίζει καλύτερα ένα θρησκευτικό αντικείμενο. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να επικαλεστώ την αυθεντία κανενός, αν και θα ακουστεί σαν τέτοιο, και ο Μπακούνιν έλεγε ότι άμα θέλω παπούτσια, θα πάω στο παπούτσι. Και κάτι άλλο θέλω να πω τώρα, γενικώς το έχω ξεχάσει τώρα, ίσως αργότερα να τα θυμηθώ. Γενικώς κάτι τέτοιο αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που κάνετε. Πιστεύω σαν Κώστας ότι είναι κάτι εξαιρετικά δημιουργικό. Θα μπορούσε ενδεχομένως κάποιος να σταθεί και να κριτικάρει, ξέρω εγώ, διαφωνίες ή ατέλειες, αλλά αυτό είναι εντελώς δευτερεύον και δεν θέλω να το κάνω κιόλας. Είναι σαν μια μουσική την οποία ακούς, ας πούμε, και γενικώς αρέσει, και το ότι μπορεί να πες σε μια νότα παράτονη δεν σε ενδιαφέρει καθόλου πια. Μπράβο, παιδιά.
Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση λιγάκι πιο πρακτική. Με την έννοια, τι σκέψεις έχουν γίνει σχετικά με την προώθηση της ταινίας? Δηλαδή, σας ενδιαφέρει η συμμετοχή σε κάποιο φεστιβάλ, αν ναι, σε ποιο, αν όχι, για ποιους λόγους? Και το ρωτάω κυρίως για να καταλάβω σε ποιους θεωρείτε, ας πούμε, ότι απευθύνεστε με αυτό το εγχείρημα, από τη στιγμή που είναι και ένα εγχείρημα συλλογικό, κινηματικό. Για μένα θα έχει κάποια σημασία.
Λοιπόν, σε σχέση με το ερώτημα το τελευταίο που τέθηκε, να απαντήσω εγώ κάποια πράγματα. Δεν βλέπουμε την απεύθυνση αυτής της ταινίας σε κάποιο φεστιβάλ. Θεωρούμε ότι με τον τρόπο που έγινε και με τα χαρακτηριστικά που έχουν μπει σε αυτή την ταινία, δηλαδή τα χαρακτηριστικά της αυτοοργάνωσης, της αντιεραρχίας, την προσπάθεια των σπάσιμων των ρόλων, όλα αυτά τέλος πάντων που περιγράφηκαν και στην αρχή, ότι δεν συνάδουν αυτά τα χαρακτηριστικά με κάποιο φεστιβάλ θεσμικό, το οποίο θα απευθύνεται ίσως σε ένα, ας πούμε, συγκεκριμένο κοινό, εξειδικευμένο ή οτιδήποτε άλλο. Θεωρούμε ότι αυτή η ταινία απευθύνεται σε όλους, ότι απευθύνεται στον κόσμο που θέλει να δει και να δημιουργήσει πέρα από αυθεντίες και από ειδικούς. Και γι' αυτό επιλέξαμε να την προβάλλουμε εδώ σήμερα, η πρεμιέρα να γίνει εδώ, και θεωρούμε ότι μπορεί να έχουμε κάποια πλάνα, ας πούμε, οι επόμενες προβολές να γίνουν σε κατηλημένους χώρους, σε χώρους με πολύ κοντινά χαρακτηριστικά με αυτά που έχει βάλει η ομάδα που έχει δουλέψει αυτή την ταινία. Αυτά έχουμε πει μέχρι στιγμή σε σχέση με την απεύθυνση στο που απευθύνεται. Δεν ξέρω αν θέλει και κάποιος να συμπληρώσει κάτι άλλο.
Ωραία, ναι. Να συμπληρώσω και εγώ δύο πράγματα μόνο. Καταρχήν, πιστεύουμε ότι το ζήτημα σαν θεσμός ένα φεστιβάλ, συνήθως τα φεστιβάλ που γίνονται, παιδιά, είναι για να πουληθούν οι ταινίες, για να προωθηθούν οι ταινίες. Δεν γίνονται για κάποιον άλλο λόγο, έτσι, γι' αυτό και όλας και γίνονται και για κατηγορίες ταινιών, όπως είπε πριν η Σταυρούλα κτλ. Επίσης, ένα δεύτερο ζήτημα είναι το ζήτημα των βραβείων, έτσι, και του ανταγωνισμού. Δηλαδή, να πάμε ένα έργο, έτσι, μια δημιουργία, ίσως κάποιοι να θέλουν να πούν ένα καλλιτέχνημα, να πάμε για να διαγωνιστεί μαζί με κάποιους άλλους. Ποιος βγήκε πρώτος, ποιος βγήκε δεύτερος, ποιος θα πάρει τα περισσότερα το χρηματικό έπαθλο, γιατί συνήθως υπάρχουν και χρηματικά έπαθλα και όλα αυτά. Εμείς θεωρούμε, δεν το θεωρούμε, το πιστεύουμε, είμαστε έξω από όλη αυτή τη λογική, δεν θέλουμε να πάμε να διαγωνιστούμε πουθενά, δεν μας ενδιαφέρει η ταινία μας να απεχθεί, ας πούμε, σε οποιοδήποτε κι αν είναι αυτό το φεστιβάλ, εφόσον έχει ταινίες οι οποίες είναι εμπορικές, δηλαδή πουλούνται. Εμείς πιστεύουμε ότι οι ταινίες πρέπει να είναι ελεύθερες. Η δική μας ταινία, έχουμε πάρει μια απόφαση ότι θα είναι ελεύθερη από το ίντερνετ. Θα μπορεί κάποιος δηλαδή να μπαίνει στην ιστοσελίδα και να βλέπει την ταινία online. Επίσης θα μπορεί να την κατεβάσει για να τη βλέπει όποτε και όπου θέλει. Απλώς έχουμε δώσει μια χρονική περίοδο, έτσι να το πούμε κάπως δοκιμαστική, γιατί μας ενδιαφέρει πρώτον και το feedback που θα πάρουμε από τον κόσμο, που θα δει την ταινία σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που θα κάνουμε. Θέλουμε να πάρουμε και γνώμες, δηλαδή η ταινία είναι πιθανόν να αλλάξει ακόμα και το μοντάζ. Μπορεί να αλλάξουν και άλλα πράγματα. Σε σχέση με αυτό που θα ακούσουμε από τον κόσμο σε όλους αυτούς τους χώρους, τους κοινωνικούς, κινηματικούς που είπαμε ότι θα το κάνουμε, έχουμε βάλει έτσι μια ημερομηνία ότι 1η Νοέμβρη θα ανέβει η ταινία online και θα είναι ελεύθερη για να τη βλέπει ο καθένας. Και πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να τη δει περισσότερος κόσμος και να μπορεί να γίνει κτήμα, ας πούμε, ολωνών. Οπότε αυτό θα κάνουμε και γενικώς πιστεύουμε ότι θα δώσουμε ένα βάρος στις εκδηλώσεις και στις προβολές. Γιατί ο κινηματογράφος δεν είναι αυτό που βλέπουμε από την οθόνη του υπολογιστή μας, έτσι. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε ο καθένας μόνος στο σπίτι, να βάλει δηλαδή μια ταινία. Εμείς το βάζουμε γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι ελεύθερη. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η κοινωνικότητα που δημιουργεί ο κινηματογράφος, έχει μια λειτουργία, όπως κάθε πράγμα, δηλαδή και στο γήπεδο ακόμα δημιουργούνται κάποιες συνθήκες όταν πηγαίνουν κάποιοι στο γήπεδο, έτσι, είναι μια κοινωνική συνθήκη. Ο κινηματογράφος είναι επίσης μια κοινωνική συνθήκη, πιστεύουμε δηλαδή σε αυτό το μάζεμα, το ότι μαζεύονται άνθρωποι, βλέπουν μαζί ένα έργο, ένα πράγμα, μια θεατρική παράσταση, οτιδήποτε, και μετά κάθονται, συζητάνε για αυτό που έχει γίνει, αλληλεπιδρούν δηλαδή πάνω, ο ένας πάνω στον άλλο. Απλώς εμείς οι κουβέντες που θα κάνουμε μετά τις προβολές δεν θα είναι με τον δημιουργό της ταινίας. Δηλαδή, αυτό που γίνεται συνήθως. Πηγαίνει ένας σκηνοθέτης, μιλάει για την ταινία του, ενώ στην ταινία αυτή έχουν δουλέψει 20, 30, 40 άνθρωποι. Είναι αυτό που ανέφερε και ο Γιάννης πριν στην αρχή. Δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι και για να κάνουν το όνειρο κάποιου και τελικά λέμε η ταινία αυτού, η ταινία εκείνου, η ταινία του αλλού. Σε εμάς δεν υπάρχει αυτό. Εμείς είμαστε συλλογικότητα και στις κουβέντες, όσο θα γίνονται μετά, θα είναι σαν αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν θα μιλήσει κάποιος ούτε με την ειδικότητα, είτε με την ιδιότητά του, ούτε πάνω σε μια δουλειά που έχουν κάνει μαζί με άλλους πολλούς και μιλάει μόνο αυτός, σαν να είναι αυτός τέλος πάντων όλη αυτή η δουλειά που έχει γίνει. Λοιπόν, να μην πω περισσότερα.
Δεν είχα και εγώ σκοπό να ρωτήσω, απλά διευκρινιστικά. Υπάρχουν φεστιβάλ όπως το Εμπρός που έχει γίνει δύο χρονιές. Το αντιρατσιστικό. Εγώ δεν συμφωνώ, αλλά δεν έχει σημασία. Το αντιφασιστικό, μάλλον. Δεν συμφωνώ για το ζήτημα της, αν θέλεις, της σκοπιμότητας να συγκεντρωθούν χρήματα. Έτσι, σε ένα χώρο που είναι κατάληψη. Αλλά υπάρχουν και φεστιβάλ. Θέλω να πω ότι. Α, για να γίνει. Εντάξει, έτσι. Ωραία. Σωστά. Εντάξει. Σε εισαγωγικά. Κινηματικός. Σχετικά τώρα με το φύλλο που τοποθετήθηκε, να το κάνω μια διαφημιστική για το φύλλο που τοποθετήθηκε για την τέχνη. Έχω μπλέξει λίγο, επειδή χώρισε τις ανάγκες από τις επιθυμίες. Νομίζω ότι στην τέχνη έβαλε, την τέχνη μάλλον την έβαλε και στις ανάγκες και στο χέσιμο, δηλαδή. Και μετά πήγε να το, με διακριτικό τρόπο να την βάλει την τέχνη κοντά στην επιθυμία. Μπορεί να μου κάνει μια επαναεκτίμηση αυτής της διάκρισης, αν είναι εύκολο κάποια στιγμή, όχι τώρα. Ευχαριστώ.
Εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση προς όλη την ομάδα. Τι ήταν πιο σημαντικό για σας, να πείτε μια ιστορία ή να διερευνήσετε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε αυτή η συλλογικότητα να λειτουργήσει? Στη βάση αυτού θα ήθελα να κάνω μια τρίτη ερώτηση αργότερα.
Είναι ταυτόχρονα και τα δύο, και αυτό είναι το ζήτημα για μας. Δηλαδή το ερώτημα είναι, μάλλον τίθενται τα ζητήματα ταυτόχρονα. Δηλαδή, αυτό ξεκινάει λίγο πιο πριν. Υπάρχει ένας προβληματισμός σε σχέση με το τι σημαίνει αφηγηματικός κινηματογράφος. Έχει μια σημασία. Δηλαδή, ο κινηματογράφος που λέει ιστορίες, ούτως ή άλλως, στην ιστορία των ιδεών, είναι ένας κινηματογράφος, θα το πω, παλιακός. Δηλαδή, ήδη τη δεκαετία του 20, του 1920 δηλαδή, ο Τζίγκα Βερτόφ βάζει το θεωρητικό πλαίσιο του τέλους του αφηγηματικού κινηματογράφου και κανονικά θα έπρεπε, θα έλεγε κάποιος, αν θέλαμε να μιλήσουμε για ένα εκφραστικό μέσο το οποίο επιτίθεται στην πραγματικότητα, θα μιλούσαμε για ένα κινηματογράφο που σταματάει να λέει ιστορίες. Σταματάει δηλαδή να είναι η καταγεγραμμένη εκδοχή του θεάτρου. Δεν έγινε αυτό ιστορικά. Ο κινηματογράφος, ο αφηγηματικός, ήταν αυτός που επικράτησε. Παίρνουμε λοιπόν ένα μέσο, τον αφηγηματικό κινηματογράφο, και προσπαθούμε να δώσουμε ένα δικό μας στίγμα σε ένα κομμάτι έκφρασης που βρίσκεται λίγο πίσω σε σχέση με άλλες πιο avant-garde μορφές έκφρασης μέσα στον κινηματογράφο. Άρα γνωρίζουμε ότι ήδη δεν πάμε να κάνουμε κάτι super extra πρωτοποριακό ως προς αυτό. Δεν πεανίζουμε, δεν θεωρούμε ότι έχουμε πιάσει την καλλιτεχνική πρωτοπορία με οποιοδήποτε τρόπο. Τώρα, σε αυτό το κομμάτι όμως, ερχόμαστε να βάλουμε τους προβληματισμούς που μέσα στην ιστορία των ιδεών, συνολικά πολιτικά, αλλά και μέσα στην ιστορία του κινηματογράφου, έχουν καταγραφεί. Τέτοιες, ας πούμε, είναι οι αμφισβητήσεις για το ότι υπάρχουν αφηγήσεις και αφηγήσεις. Υπάρχουν κυρίαρχες αφηγήσεις, υπάρχουν αφηγήσεις της αμφισβήτησης. Ας πούμε, δεν είναι τυχαίο ότι η συγκεκριμένη ταινία επέλεξε, τώρα δεν ξέρουμε αν αυτό πέρασε, αν το νιώσατε κτλ. Αυτό είναι ίσως και ένα στοίχημα. Επέλεξε να μην είναι, για παράδειγμα, μια ηρωική αφήγηση. Αυτό ήταν μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Επιλέξαμε να μην φτιάξουμε έναν ήρωα ο οποίος παίρνει τα όπλα και βγαίνει στο βουνό, για να μην κάνουμε μια διδακτική ταινία η οποία κουνάει το δάχτυλο στο θεατή και λέει: κοίτα, έτσι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να πάρεις το όπλο και να ανέβει με τους αντάρτες στο βουνό. Προτιμήσαμε, ας πούμε, να μιλήσουμε για τον γκρεμισμό, για την εσωτερική κατάρρευση και τη σύγκρουση με ένα κοινωνικό, οικογενειακό πλαίσιο. Αν το καταφέραμε αυτό, είναι, δεν λέω ότι το κάναμε, είναι το ερώτημα. Οπότε, το κομμάτι μορφικός πειραματισμός, πειραματισμός ως προς τη μορφή και πειραματισμός ως προς το περιεχόμενο, εμείς τα βάλαμε ταυτόχρονα. Και είχαμε επίγνωση ότι συνέχεια ισορροπούμε έτσι λίγο σε τεντωμένο σκηνή ως προς αυτό. Είχαμε δηλαδή ένα προβληματισμό για το ότι κάθε στιγμή υπάρχει φόβος να αποτύχουμε. Και το ίδιο σκεπτικό διέτρεχε, το είπε και ο Κώστας προηγουμένως που μίλησε, το ίδιο πρόβλημα είχαμε ακριβώς και με τον τρόπο με τον οποίο φτιάξαμε το συνεργείο μας. Γιατί το συνεργείο μας δεν έγινε με όρους αποτελεσματικότητας. Δεν μαζέψαμε από την αναρχία ή από τα περιφερειακά της αναρχίας φιλαράκια μας τους καλύτερους και τις καλύτερες κινηματογραφίστριες. Δεν κάναμε αυτό το πράγμα. Δεν κινηθήκαμε με όρους αποτελεσματικότητας. Το συνεργείο μας στην πραγματικότητα ήταν όπως είναι στο Πετιμπόνουμ, εκείνοι οι αξίριστοι λεγεωνάροι, οι πεταμένοι εντελώς, τέλος πάντων, παιδί μου. Έτσι, την πρώτη μέρα δηλαδή, πώς να σας πω, ήταν μια φάση που έλεγες: Θεέ μου, αποκλείεται να γυρίσουμε την ταινία με αυτούς τους όρους. Δηλαδή δεν παίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ήταν έτσι ό,τι να είναι. Και φτιάχτηκε την έκτη μέρα. 40 μέρες κράτησαν τα γυρίσματα, έτσι. Την έκτη μέρα είχαμε συνεργείο. Πιο πριν ήταν ένα συνομθήλευμα καλών προθέσεων. Από κινηματογράφο ψιλομηδέν γενικά. Τσούκου τσούκου ήρθε. Έγινε κάτι. Στον αντίποδα αυτή τη ιστορική, τέλο πάντων. Τη ιστορία τη πάνω των 40 ημερών, είχαμε ότι στο τέλος των 40 ημερών, όταν πια δηλαδή άρχισαν τα πράγματα, είχαμε παραγνωριστεί μεταξύ μας, είχαμε διαφορετικά, είχαμε άλλα φαινόμενα, άλλου τύπου. Δηλαδή ότι επειδή είχε παραγίνει συνεργείο το πράγμα, μετά υπήρχαν έτσι καταστάσεις εσωτερικής πολιτικής ανυπακοής, ιδιαίτερα περίεργες, του στυλ. Φώναζε το σκηνοθετικό, μια ομάδα τέλος πάντων που, ήταν, που είχε την επιμέλεια τη σκηνοθετική φάση. Φάνησε, παιδιά, χρειαζόμαστε ένα ρεφλεκτέρ αριστερά και άκουγες να πας να το πάρεις μόνος σου. Ήταν η φάση τέτοια, ρε παιδί μου. Δηλαδή μετά υπήρχε μια αγριάδα του στείλω ότι εντάξει, δεν αντέχουμε άλλο. 40 μέρες θα γίνει χαμός, ρε παιδί. Θα πεθάνετε όλοι. Δεν θα μείνει ρουθούνι. Αυτό ήταν μια ζωντανή διαδικασία όμως που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δικαιολογεί ατέλειες στην ταινία. Εμείς δεν θέλουμε να γίνει αυτό. Δεν θέλουμε την ταινία να τη βλέπει κάποιος κάποια και να λέει εντάξει, για ταινία αρχικών καλή είναι. Όχι, εμείς θέλουμε δηλαδή το κομμάτι της κριτικής σε αυτό που δημιουργήθηκε να είναι ακέραιο, να είναι αυτόνομο από το υπόλοιπο κομμάτι. Προφανώς και θεωρούμε ότι όπως θα καταγραφεί, αν καταγραφεί τέλος πάντων, μην το λέω και σαν να έχω παραλληλματικές ιδέες μεγαλείου, αλλά στην ιστορία των ιδεών, όπως καταγράφονται κάθε κίνηση και κάθε πράγμα που κάνουμε, αν καταγραφεί με κάποιο τρόπο, θα θέλαμε φυσικά η διαδικασία να αποτελεί μέρος της συνολικής κριτικής, όχι όμως να είναι ένα πράγμα που να λέει ότι καλή ταινία για αυτοοργάνωση. Εμείς την αυτοοργάνωση υποτίθεται την προτείνουμε με το σκεπτικό ότι οι άνθρωποι απελευθερώνουν τις επιθυμίες τους. Θα ήταν πολύ ωραία σε αυτόν τον πολιτισμό εκεί έξω να το κάνουν όλοι και όλες αυτό. Δεν το κάνουν και λέμε ότι φαντάσου ότι αφού οι άνθρωποι εδώ και χιλιάδες χρόνια φτιάχνουν αριστουργήματα, ακόμα και μέσα στο Hollywood, ακόμα και μέσα στο mainstream έτσι συνολικά κτλ. Φαντάσου πώς θα ήταν αυτή η ανθρώπινη δημιουργικότητα αν μπορούσε να εκτοξευθεί ελεύθερη από καταναγκασμούς τύπου πρέπει να πουλήσει, πρέπει να γίνει η χάρη του σκηνοθέτη, πρέπει να γίνει η χάρη του παραγωγού κτλ. Ένα έτσι άλμα προς την ελευθερία. Αυτό ας πούμε κάπως θα θέλαμε.
Λέω, πώς θα αντιδρούσατε στο πρέπει να δημοσιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, πέρα από οποιαδήποτε εμπορικότητα, αν αυτή δεν αποτελεί ζητούμενο. Αν καταλαβαίνω καλά από την απάντηση στην ερώτηση που έκανα, υπάρχουν δύο ιστορίες, όχι με την έννοια της αφήγησης εδώ πέρα. Μία ομάδα μαζεύεται να πει κάτι και υπάρχει μία διαδικασία η οποία αξίζει να υποθεί ότι ολοκληρώθηκε και ότι είχε ένα αποτέλεσμα. Αυτά τα δύο πράγματα κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι εγώ που ήρθα εδώ πέρα επειδή ένας φίλος μου συμμετείχε στο κρου και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα και ό,τι σημαίνει αυτό, θεωρώ ότι θα έπρεπε να δημοσιοποιηθεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Πολλαπλασιαστικά, αν θέλετε. Σε αυτό το ζήτημα, λέω, πού υπάρχουν περιορισμοί, αν υπάρχουν, και ποια είναι τα όρια που τίθενται σε αυτή τη δημοσιοποίηση.
Απλά λέμε ότι, κατά τη γνώμη μας, το μεγαλύτερο δυνατό άνοιγμα που μπορείς να κάνεις από το αποτέλεσμα ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι να βρει το χώρο του, το ίδιο το εγχείρημα, στους χώρους αυτούς που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτό. Να βρει το χώρο να προβληθεί, να διαδοθεί και να επικοινωνήσει και να ζυμωθεί με τον κόσμο που αντιλαμβάνεται ή έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την ομάδα των ανθρώπων το όλο πρώτο που πήγε να φτιαχτεί και αυτό θέλει να επικοινωνήσει. Πιστεύουμε πραγματικά ότι σε αυτούς τους χώρους και με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να παράξει αυτές τις σημασίες στο φαντασιακό του καθενός και της καθεμιάς, ώστε να τρέψει, ένα συλλογικό φαντασιακό προς μία κατεύθυνση που θέλουμε να... που εμείς φανταζόμαστε ότι θέλουν να μιλάει στις ψυχές και στο μυαλό, ας πούμε, του κόσμου όταν βλέπει κινηματογράφο. Αλλιώς, σε ένα... απλά πιστεύουμε ότι άμα προωθεί ή άμα προκληθεί σε οποιοδήποτε μέρος που βάζει εμπορικά χαρακτηριστικά, χάνει ένα μεγάλο κομμάτι νοήματος, επειδή εν γενέση αυτό το πράγμα έχει αυτή την κατεύθυνση, την αντιπολιτευματική, χάνει ένα μεγάλο κομμάτι νοήματος που δεν μπορεί να το επικοινωνήσει. Δεν είναι σε θέση να το επικοινωνήσει.
Θα μιλήσω ως συντεχνή απλή, με την έννοια ότι είναι ένα υποστηρικτικό εγχείρημα για μέλη της τεχνίας πλην, ενός εγχειρήματος εδώ και 15-20 χρόνια, τέλος πάντων, που προσπαθεί να αποδραματοποιήσει το θέμα της δημιουργίας και της τέχνης, για να το πω έτσι λίγο μες στο κλίμα για το καθήκον της μέρας. Καταρχάς, ας πούμε, για να απαντήσω συγκεκριμένο, έχει να κάνει με το ότι ο τρόπος είναι ουσία. Δηλαδή, αν κάποιος αγαπάει την κόρη του και την κλείσει μέσα σε ένα δωμάτιο για να μην πάθει κακό, την φυλακίσει, ας πούμε, επειδή την αγαπάει, αυτό ακυρώνει την ίδια την έννοια της αγάπης, ας πούμε. Άρα, ο τρόπος, αμφισβητούμε αν την αγαπάει ή όχι. Άρα, ο τρόπος που θα διακινηθεί ένα project, ας πούμε, έχει πολύ μεγάλη ουσία από μόνο του. Άρα, έχει να κάνει με το ότι από ό,τι τουλάχιστον έχουμε συνεννοηθεί, κάνα εξάμηνο θα παίζετε σε χώρους οι οποίοι παλεύουν το επικοινωνιακό ζήτημα, αυτά τα θέματα, τα οποία θα πω και δύο λόγια μετά, στις γειτονιές τους, επιμένως εγχειρήματα, με τον κόσμο το οποίο μαζεύουν τις προβολές τους, έτσι, με τις αφίσες τους κτλ. Και μετά θα ανέβει στο διαδίκτυο, αφού έχει κλείσει ένα κύκλο, θα δοκιμάσει μετά αυτή την εμπειρία ανοιχτά σε όποιον, ας πούμε, ενδιαφέρεται να προσεγγίσει το συγκεκριμένο project. Δηλαδή, στην ουσία μιλάμε για το στόμα με στόμα. Ο καθένας είναι και το δειγματολόγιο του project, ας πούμε. Και δεν υπάρχει κάτι που να διαμεσολαβεί. Τώρα, όσον αφορά κάποια θέματα που ακούστηκαν και έχουν κάποια σημασία, όπως είναι στην αρχή η τοποθέτηση για το ζήτημα της ανάγκης που τέθηκε και τώρα, που είναι κάπως φαίνεται φιλοσοφικά, αλλά δεν είναι τόσο. Είναι κάπως εξόριστα, επειδή φαντάζομαι δύσκολα, αλλά μέσα στην απλότητά του, ας πούμε, πρέπει να τα ξεδιαλύνουμε σιγά-σιγά. Ας πούμε το ζήτημα της ανάγκης, για παράδειγμα. Ποια είναι η διαφορά ανάγκης και επιθυμίας? Δεν είναι απλό, γιατί κατά κάποιο τρόπο υλικοποιείται αυτό. Ας πούμε, όσον αφορά την ελεύθερη οικονομική συνεισφορά, αυτό που είπαμε τελευταίο είναι ότι η μοίρα μπορεί να δείξει σε ένα έργο να μην έχει μια ελεύθερη συνεισφορά, αλλά ας πούμε, αν είναι να φάει ο άλλος, πράγμα που είναι ανάγκη του, τότε το δίνεις ελεύθερα. Η μπύρα, ας πούμε, ή το ένα πρόεδρο με ταινία δεν είναι ανάγκη του, ας πούμε. Άρα μπορεί να το βάλεις ελεύθερη συνεισφορά. Το λέω αυτό με την έννοια ότι υπάρχει υλική αντανάκλαση αυτής της άποψης και είναι προβληματικό, γιατί, ας πούμε, αυτό που κάνει κάποιος να δημιουργεί αυτό το project όλος αυτός ο χρόνος, τι δεν είναι ανάγκη, δηλαδή. Τι είναι βίτσιο, ας πούμε. Ακυρώνει ο άλλος, δηλαδή, αυτό που λέει, ιεραρχώντας για να βρει μια λύση φτηνά ηλική, ας πούμε. Και θέλω να πω εδώ ότι όπως έκανε ο Μάρξ, ας πούμε, εντάξει, το ξέρουμε όλο τον κύριο αυτό, ότι σε όλο το έργο, ενώ έχει σαν δόγμα ότι από τον καθένα, σύμφωνα με τις δυνατότητές του, προς καθένα, σύμφωνα με τις ανάγκες του, δεν όρισε ποτέ την ανάγκη σαν λέξη. Όπως και την τάξη δεν έχει ορίσει ο Μάρξ. Άρα, λοιπόν, δεν μπορούμε να έρθουμε και να πούμε ανάγκη και επιθυμία, ας πούμε, και να ιεραρχούμε με όρους που είναι εξαιρετικά προβληματικοί, χωρίς να δώσουμε τον χρόνο και τη βραδύτητα που αναλογεί στο να επικοινωνήσουμε και να κατοχυρώσουμε μεταξύ μας κοινούς κώδικες κτλ. Το άλλο ζήτημα είναι αυτό που βάλω χάρη στην αρχή, το θέμα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, τι, να αποκαθιλώσουμε την εικόνα, ας πούμε, αντιστρέφοντας, θα χρησιμοποιήσουμε εμείς την εικόνα δηλαδή, για να παλέψουμε με κάτι. Ενώ η εικόνα είναι πλέον εργαλείο της κυριαρχίας, τι έχουμε να πούμε εμείς με αυτό? Νομίζω ότι αυτό έτσι κι αλλιώς κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, ανάγεται στη σφαίρα, ας πούμε, του μεταμοντερνισμού και αυτής της εποχής που ζούμε, που όλα είναι σχετικά. Το που είχε πει και ο Κωστόπουλος, αυτό το χυδαίο πλάσμα, το οποίο είπε ότι ο καθένας έχει μια άποψη, όπως είναι μια κολοτρυπίδα, ας πούμε. Ότι τα πάντα είναι σχετικά. Δηλαδή, είναι ένας σχετικισμός των πάντων, ας πούμε. Ότι τελικά μπορούμε να δούμε και λίγο, χωρίς, όχι με απόλυτο τρόπο, αλλά μπορούμε να δούμε και στη φιλοσοφία την αγωνία των ανθρώπων να ορίζουν τι είναι αλήθεια, ας πούμε. Τι συμβαίνει πραγματικά, δηλαδή ο Μεσοπόλεμος, ας πούμε, τι διακυβεύματα είχε αυτή η περίοδος, ξέρω εγώ. Κάποιος μπορεί να σκέφτεται, όπως μου είπαν τώρα έξω λίγο, κάποιοι συνάδελφοι τέλος πάντων, δουλεύουμε μαζί, που είχαν έρθει εδώ, ήταν σημασία ότι εσύ είναι λίγο αριστερή, ήταν, δεν το περιμένω. Όμως έχει μια σημασία από αναρχικούς να προσεγγίζεις το προσωπικό. Δηλαδή δεν θα βάλουμε αναρχικούς εκεί που δεν υπήρχαν ως τέτοιοι. Ή τουλάχιστον να προσεγγίσουμε εμείς το στοιχείο των διακυβευμάτων και του υπαρξιακού δράματος εκείνη την εποχή όπως το αναλογεί, ας πούμε. Με την έννοια αυτή, πάμε στο Χέγκελ που λέει ότι τελικά αλήθεια είναι ανάγκη μορφής και περιεχομένου. Αν εγώ δηλαδή βλέπω κάτι στη θάλασσα, κάπου ένα μαύρο πράγμα, λέει ο ένας, ρε μαλάκα είναι ξύλο. Όχι, ο άλλος είναι ελάστικο, είναι σκουπίδι. Και λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτό είναι κάτι εκεί που είναι. Από μόνο του. Και αυτό είναι ένα φιλοσοφικό ζήτημα. Τελικά κάτι είναι αυτό. Μπορεί και οι τρεις να κάνουμε λάθος. Κάνουμε μια υπόθεση. Και ζούμε με αυτή την υπόθεση. Έχει σημασία ότι αυτό είναι κάτι εκεί. Αυτό έχει να κάνει τώρα, το λέω με την έννοια ότι τελικά η συμφωνία μορφής και περιεχομένου όπως εδώ, μια δηλαδή ανάγκη να φτιαχτεί ένα σενάριο και να αποτυπωθεί με συγκεκριμένη αισθητική και να προσεγγιστεί ένα υπαρξιακό αλλά και συλλογικό δράμα της εποχής, υπήρχε μια αγωνία και κατατίθεται μια άποψη. Και προσπαθεί να σεβαστεί και όχι να κατασκευάσει ούτε να ανακατασκευάσει. Το άλλο ζήτημα είναι το θέμα των ρόλων, ας πούμε, που υπόθηκε και πριν. Το θέμα των ρόλων είναι σημαντικό. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα ρόλου και εξειδίκευσης. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ρόμπινς, ας πούμε, πιστεύω ότι περισσότερο το ξέρετε, ο Ρόμπινς μου είναι και πολύ χιουμορίστας. Λέει ότι η εξειδίκευση είναι όταν βουρτίζει το ένα μόνο δόντι. Και έτσι είναι, ας πούμε. Απ' την άλλη μεριά, στο ανατολικό μπλοκ, ας πούμε, όταν η εξειδίκευση έχει άλλο ρόλο. Δηλαδή, ναι, μεν είχαν όλοι όλα, αλλά όσον αφορά το επάγγελμα, ας πούμε, όταν κάποιος χρειαζόταν 500 γεωπόνοι, έλεγαν λοιπόν 5 από αυτό το χωριό θα γίνουν γεωπόνοι. Άρα, το θέμα της εξειδίκευσης έχει εργαλειακή χρήση. Και έχει μεγάλη σημασία σε μια συνέλευση που πρέπει να αποφασίσει πώς θα είναι αυτή η σκηνή και είναι ενδυματολόγος, ας πούμε, αυτός που έχει ένα ρόλο, δηλαδή το να θέλει να του αρέσει να φτιάξει κουστούμια, δεν τον αρέσει αυτό από τον άλλον, δεν είναι ρόλος. Είναι μια ελεύθερη συμφωνία σχέσεων, δηλαδή, ότι αυτό το πράγμα, ας πούμε, ο ίδιος έχει άποψη για τη σκηνή όμως, την οποία σε μια συνέλευση την παίρνεις υπόψη σου, μπορεί να φάει ένα φλασάκι. Δηλαδή η λογική του να ξεπερνά το ρόλο και την εξειδίκευση στην έννοια ότι ο άλλος είναι μια ολική προσωπικότητα. Έχει επιλέξει κάτι, αλλά έχει και μια άποψη για τον κόσμο. Για τον τρόπο που ζει, που ερωτεύεται, που παλεύει, αγωνίζεται τέλος πάντων. Δεν είναι εξειδικευμένο και θα πει για αυτό. Θα πει για πάντα για το περιεχόμενο, για την αισθητική, για όλα. Και μια συνέλευση που γίνανε, συνελεύσει, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς πριν τα γύρισμα της ταινίας. Τώρα εγώ δεν ήμουν κάτω, τέλος πάντων, αλλά. Κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι είναι ένα εγχείρημα το οποίο, για να το κλείσω κιόλας, γιατί μιλήσει και ο κόσμος, ότι κατατείνει προς τα κάπου. Δηλαδή όντως άφησε κάτι, άφησε μια υλικότητα, αυτό που είδαμε, ας πούμε, το οποίο συγκρίνεται, είναι ένα αποτύπωμα, ας πούμε, και ένα σημείο αναφοράς τουλάχιστον για αυτή τη βραδιά, να πούμε 5-10 πράγματα και ο τρόπος που λύθηκαν έχει σημασία, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να πω τώρα κάποια. Δεν θέλω να πω κάποια πράγματα που έχω μάθει και είναι ενδιαφέροντα στου ρόλου και τα λοιπά. Του πώς επιλέχθηκαν μερικές. Πώς γίνανε κάποιες επιλογές. Δηλαδή, αν ρωτήσετε, φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον κουβέντα για αυτό που είπα πριν, ότι δεν επιλέξαμε την αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, ότι θα μπορούσαν να έχουν επιλέξει κάτι άλλο αν θέλανε η ταινία να είναι άρτια, αλλά επιλέξανε συγκεκριμένους ανθρώπους. Επειδή ήθελαν να δώσουν αυτό που είχαν εκείνη την ώρα και όχι να του αντικαταστήσουν με άλλους. Αυτό είναι επιλογή και είναι μεγάλο στοίχημα. Γιατί η ταινία είναι αυτό που έμεινε τώρα. Θα μπορούσε να πει ο άλλος, ρε φίλε, δεν έπαιρνε μια επιπλέον που είναι, που μπορεί να παίξει αυτό και να είναι τέλεια. Και αυτό θα μείνει, ας πούμε. Κι όμως έγινε αυτή η επιλογή. Νομίζω ότι αυτή η επιλογή έχει μεγάλη σημασία και έχει να κάνει με το κομμάτι της θνητότητας των επιλογών μας. Δηλαδή ότι Δεν νομίζω ότι ζητάει κανείς από το μέσα την ιστεροφημία, αλλά αυτό που φτιάχνει, να φτιάξει ένα project όπως η ματαιόδοξη νεαστική καλλιτέχνη, αλλά να αφήσει κάτι το οποίο θα το δει ο άλλος μέσα στη συγκυρία του, σε αυτό που ήταν δηλαδή, και όχι με ένα σύννεφο ματαιόδοξη αστριγύρω.
Εγώ θα ήθελα να προσεγγίσω την έννοια της τέχνης από μια άλλη οπτική. Στην ιστορία της φιλοσοφίας υπάρχουν τρεις τρόποι σχετικοί προκειμένου να αντιλαμβάνεται κάποιο το υποκείμενο την πραγματικότητα. Και κατά κύριο λόγο όχι τόσο να αντιλαμβάνεται, να την εξυπηρετεί πιο μετά. Ο ένας τρόπος είναι τα μαθηματικά, ο άλλος είναι η φιλοσοφία και ο τρίτος είναι η τέχνη. Τα πρώτα δύο διαφοροποιήθηκαν λόγω εννοιών, δηλαδή ας πούμε στα μαθηματικά υπάρχει η έννοια της απολυτότητας που δεν υπάρχει στην έννοια της στη φιλοσοφία γενικότερα, πόσο μάλλον στην τέχνη, δηλαδή το τι θα πρέπει ας πούμε να προσεγγίσω προκειμένου να αυτό το πράγμα να μου δώσει μία δόση αλήθειας ή ένα καλύτερο τρόπο έκφρασης πραγματικότητας. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο, το πώς ας πούμε εμείς αν υποκείμενα εκφραζόμαστε μέσα σε αυτή, πάει να πω πολλά. Δηλαδή, πώς να το πω, καλός κακός ο κόσμος, πάντα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν δυσκοτοπικός. Και οι άνθρωποι πάντα προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο προκειμένου να ζήσουν πιο άνετα μέσα σε αυτό. Χωρίς να είναι ανάγκη να αυτός ο τρόπος που θα θέλανε να ζήσουν μέσα σε αυτό το κόσμο να είναι απαραίτητα και ριζοσπαστικός. Αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχει αυτή η ταινία, είναι ότι ναι, έχει ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά. Και εδώ πέρα έρχεται το δεύτερο κομμάτι, ότι κατά πόσο μπορούμε να πούμε ότι αυτή η ταινία που είναι και ο σκοπός ξεπερνάει την έννοια της κοινωνίας του θεάματος. Δηλαδή, πλέον στο ψηφιακό κόσμο, γιατί αυτή η ταινία θα προβληθεί και στο ίντερνετ και θα μπορεί ας πούμε, να την πάρει ο καθένας να την κάνει ό,τι θέλει. Ή θα μπορεί ας πούμε, ξέρω εγώ, να κάνει τα δικό του μοντάζ, ή θα μπορεί ας πούμε, να βάζει από πίσω τέκνο να παίζει, ξέρω εγώ, ή να κάνει ό,τι θέλει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χρήστης που κάθεται ας πούμε, πίσω από μία οθόνη είναι ένας, πώς να το πω, υπερβατικός καταναλωτής. Δηλαδή, δεν είναι ένας άνθρωπος, στην κοινωνία του θεάματος, ο θεατής είναι κάποιος ο οποίος ενσαρκώνει την εικόνα. Λοιπόν, πώς καταφέρνεις να περνάς, ας πούμε, μια τέτοια συνθήκη. Δηλαδή, αρκούν, ας πούμε, τα χαρακτηριστικά και μόνο προκειμένου να ξεπεράσεις αυτά που... Πώς να μην κάνεις αντανάκλαση αυτά που σε σημαδεύουν. Και αυτά που σε σημαδεύουν είναι οι έννοιες και τα χαρακτηριστικά της κυριαρχίας. Επίσης, ένα δεύτερο, ότι όσον αφορά την ταινία, με πίκρανε.
Λίγο πιο δυνατά.
Επίσης, να τα πω πάλι από την αρχή.
Όχι, εκεί
πέρα. Επίσης, ένα δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η ταινία με πίκρανε γενικότερα. Πέρα ότι δεν κατάλαβα αν αυτός ο άνθρωπος... το παλικάρι που πέθανε στο τέλος, αν αυτοκτόνησε, γιατί σε κάποια φάση φαινόταν άμα τον είχε δαγκώσει το άλογο ή είχε δαγκώσει αυτό τον εαυτό του. Δηλαδή, αυτό ήταν ένα σημείο. Και ένα δεύτερο, ότι γιατί επιλέχθηκε αυτός ο ταγματασφαλίτης να δείξει ότι κάνει ό,τι κάνει στη γυναίκα του. Δηλαδή, γιατί θα έπρεπε εγώ να το δω αυτό.
Μπορώ να πω κάτι κι εγώ.
Είναι απαραίτητο. Δεν το θέλω, δεν το χρειάζεται. Δεν έχω δικαιωματικά να φτιάξω, δεν μπορώ να αποφύγω. Δεν ξέρω πραγματικά πόσο πολλοί είμαστε εδώ πέρα και γιατί είναι ο καθένας. Έχω την αίσθηση, σοβαρή εντύπωση, ότι αρχίζει και ξεφεύγει η κουβέντα και ασχολούμαστε περισσότερο με το τι σημαίνει η τέχνη και με το τι... πώς φτιάχνει αυτή η ταινία. Με το τεχνικό της μέρος. Μπορώ να πω κιόλας ότι από τον ομιλητή, τον κύριο αυτόν, δεν ξέρω το όνομά του, από τον Γιάννη, έγινε και μια σοβαρή υπερφυγή. Ενώ όσο την έβλεπα, έλεγα ότι βλέπω μια ταινία βασικά πολιτική, ένα ψυχόδραμα αλλά και πολιτική ταινία, ο Γιάννης με έπεισε και μου έκανε πολύ εντύπωση γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι μέσα στους συντελεστές. Μου έδειξε ότι μπορώ να δω τον δρόμο της υπερφυγής και ότι μάλλον πρόκειται για μια οικογενειακή υπόθεση όπου η οικογένεια στραγγαλίζει το μέλος της, το παιδί που έχω μιλήσει, το στραγγαλίζει, δεν το αφήνει να εκδηλώσει καν τα συναισθήματά του για τον άδικο χαμό της 10χρονης κοπέλας. Πόσο μάλλον να πάρει εκδίκηση γι' αυτό. Και γι' αυτό ακριβώς και αρρωσταίνει. Λοιπόν, ο Γιάννης λοιπόν άφησε να νοηθεί, ενώ είμαι στους τελευταίες, επαναλαμβάνω, ότι μάλλον πρόκειται για μία οικογενειακή σύγκρουση και τίποτα παραπέρα. Αυτό εγώ το σημειώνω με κόκκινο. Συγγνώμη για την έμφαση, δεν θέλω να ελέγξω την θετικότητά μου, απλά φανάζω δυνατά για να ακούγονται. Αυτό γιατί το φύγω, γιατί εγώ θα σχηματίσω μία εντύπωση και πρέπει να έχω κριτικό πνεύμα. Πρέπει να φιλτράρω όλα αυτά που θα ακούσω απόψε, φεύγοντας και να έχω τη δική μου άποψη για να είμαι εγώ εντάξει στον εαυτό μου και απέναντι σε όσους μπορεί να θεωρούν ότι μπορεί και να ανήκω σε κίνημα γιατί που και που εμφανίζομαι. Δεν θεωρώ ότι ανήκω και το λέω αυτό υπεύθυνα γιατί έχω διαλέξει τον δρόμο του πνεύματος περισσότερο. Όχι ότι είναι το πνεύμα από εδώ πέρα, αλλά δεν συμφωνώ με την επιστημικότητα. Και πόσο μάλλον όταν βλέπω ότι και εδώ πέρα κάποιοι πάνε γύρω και προσπαθούν να διαφύγουν σιγά-σιγά. Και επίσης μου έκανε πολύ εντύπωση, μπορείτε και εσείς να με κρίνετε, μου έκανε πολύ εντύπωση που βγήκε ένα αφουσάκι σε illustration. Λοιπόν, θέλω να πω με αυτό ότι κάποιοι είμαστε και κάποιοι δεν είμαστε. Κάποιοι το εννοούμε και κάποιοι δεν το εννοούμε. Επίσης, πού αλλού βλέπω την υπερφυγή. Άμα κάνω εγώ ταινία, να αρχίζω και να τη ρίξετε και το μάτι σου πάνω. Μην με παρακολουθάτε.
Ελεύθερα.
Να τον αγαπώ το χώρο και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να βρω αληθινά στοιχεία του εαυτού μου. Μην το πάρετε προσωπικά. Τον αγαπώ το χώρο γιατί μου φώτισε και μου φωτίζει δικά μου κομμάτια. Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ καλό και έχω δώσει και λεφτά γιατί θα πήγαινε τα πολιτικά στο ψυχίατρο, σε ψυχολόγο. Λοιπόν, πού αλλού βλέπω την υπερφυγή, τη δημιουργία αυτή. Ενώ παίρνει πολιτική θέση και είναι ενάντια στην εξουσία που την αντιπροσωπεύει κυρίως σαν εκπαιδευτικό της όργανο η αστυνομία, μου κάνει εντύπωση που δεν εντάσσεται μέσα σε ένα για να γίνει πιο ουσιαστική και για να φανεί ότι το εννοούμε αυτό ή το εννοούν οι δημιουργοί της, δεν εντάσσεται χρονικά στο σήμερα. Και αυτό το θεωρώ μια υπερφυγή. Δηλαδή, ή είμαστε ή δεν είμαστε, ή το εννοούμε ή δεν το εννοούμε. Γιατί έτσι μόνο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε για να αλλάξουμε τους εαυτούς μας και να φτιάξουμε την κοινωνία πιο ευτυχισμένη και εμείς την εννοούμε. Ευχαριστώ πολύ.
Καταρχάς και προσωπικά, αλλά φαντάζομαι και συλλογικά μιλώντας, δεν θεωρώ ότι μια ταινία παίρνει θέση μόνο όταν θέτει με ξεκάθαρο τρόπο, με κυριολεκτικό τρόπο τα πράγματα, ενταγμένα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. βλέποντας μια ταινία ή οτιδήποτε, ένα θεατρικό ή οτιδήποτε άλλο, ο καθένας νομίζω μπορεί να κάνει τις αναγωγές του και να κάνει τις συνδέσεις του. Όσον αφορά το ζήτημα των υπεκτηγών και το ζήτημα των εξουσιών, εγώ θέλω να βάλω ένα αστερίσκο. Η εξουσία δεν είναι μόνο μια κεντρική εξουσία που κάνει κάποιες επιλογές, όπως είναι το κράτος ή οι μηχανισμοί της, όπως μπορεί να είναι η αστυνομία ή οτιδήποτε άλλο. Εξουσία είναι και η οικογένεια, εξουσία είναι και πολλά άλλα πράγματα. Εξουσία είναι και οι σεξιστικές συμπεριφορές, εξουσία είναι τα πάντα. Νομίζω ότι αυτή η ταινία, τουλάχιστον με τις αναγωγές που έχω κάνει εγώ, θίγει διάφορους τρόπους εξουσίας, και κεντρικής εξουσίας, αλλά και μοριακής εξουσίας σε σχέσεις καθημερινές που έχουμε όλοι, όσον αφορά το οικογενειακό ή το φιλικό ή τέλος πάντων το ερωτικό μας περιβάλλον, πολύ γενικά μιλώντας. Εγώ εκεί δεν βλέπω επεκφυγές, βλέπω... Πώς να το πω, βλέπω... ότι προσπαθεί να φέρει στην επιφάνεια, τέλος πάντων, και αυτού του είδους της... και αυτού του είδους τα συμπλέγματα σχέσεων και αυτού του είδους τις σχέσεις τις που κρύβουν, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, ένα εξουσιαστικό πλέγμα μέσα τους.
Υποτίθεται ότι ο τρόπος με τον οποίο επιλέξαμε να... επιλέξαμε δύο μορφές τεχνικά, δύο μορφές αντιμετώπισης των πλάνων, έτσι, οπτικές. Η μία είναι η κάμερα στο χέρι, η οποία είναι μια κάμερα η οποία κινείται συνέχεια στο χώρο και έλκεται και αποθείται από διάφορα αντικείμενα τα οποία θα κυκλοφορήσει ένα ερωτηματολόγιο κάποια στιγμή να δούμε τι καταλάβατε σε σχέση με τα αντικείμενα και η σταθερή κινηματογράφηση η οποία είναι πάνω σε τρυπόδι, τα πλάνα είναι συγκεκριμένα, σταθερά κτλ. Ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό είναι ότι θέλαμε να δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο ένας χαρακτήρας που δεν υπάρχει πια, που είναι η κοπέλα τέλος πάντων που δολοφονήθηκε στα 12 της χρόνια, αυτός ο χαρακτήρας συνέχει την ιστορική πια αφήγηση, γιατί είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν ζητήματα κοινωνικά στο κοινωνικό debate τέλος πάντων. Όταν δηλαδή υπάρχουν διάλογοι που αφορούν το τι πραγματικά συνέβη μέσα σε αυτό το χωριό. Οπότε επιλέξαμε μια στοιχειωμένη βερσιόν, ελπίζουμε χωρίς να προσεγγίζει μια κατάσταση θρυλερικού τύπου, ρε παιδί μου. Επιλέξαμε μια τέτοια στοιχειωμένη βερσιόν για να δείξουμε αυτό ακριβώς το πράγμα, τον χαρακτήρα που συνεχίζει ως ιστορική μνήμη να στοιχιώνει αυτό το χωριό. Υπάρχουν μερικές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, όπως ας πούμε ότι από μια σχεδόν διαστροφή, γιατί τεχνικά πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ να υπήρχε κάποιος λόγος, επιλέξαμε να γυρίσουμε βασικές σκηνές αυτής της ταινίας 100 μέτρα από το σπίτι του εγγονού του Χίτη που σκότωσε αυτή την κοπέλα. Δηλαδή, το ένα σπίτι που φαίνεται στην ταινία, όπου γίνονται όλα αυτά, στα 100 μέτρα έμενε ο εγγονός αυτού του γλυβάκου, ρε παιδί μου, αυτού του Χίτη, του δολοφόνου, ας πούμε. Στα 200 μέτρα έμενε ο πατέρας του Κορκονέα. Άσχετο αυτό, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, καταλαβαίνετε, δημοκρατικός τόπος, ρε παιδί μου, έτσι, ένα χωριό, καταλαβαίνετε, έτσι, άμεση δημοκρατία και τέτοια τέτοια. Ωστόσο, στον αντίποδα αυτού του πράγματος, και ήθελα να το πω αυτό εδώ, στον αντίποδα αυτού του πράγματος βρέθηκε ένα άλλο χωριό, στα 12 χιλιόμετρα, πόσο ήταν, 10-12 χιλιόμετρα, η Πλάτσα, όπου πήγαμε γιατί είχε αυτό το καφενείο. Είχε μια πολύ ωραία πλατεία μπροστά που είδατε, είχε αυτό το καφενείο, και λέμε θέλουμε εδώ να γυρίσουμε κάτι, ρε παιδί μου. Θέλουμε ένα κομμάτι της ταινίας να γίνει εδώ. Πάμε λοιπόν εκεί με όλο το story που είχαμε τέλος πάντων ως ετοιμάσει ως κρου, γιατί είχαμε ένα σκεπτικό ότι δεν πρέπει να σκάσουμε επιθετικά στην τοπική κοινωνία. Κάποιοι και κάποιες ίσως κουβαλώντας και κάτι αμαρυνθιακές, ρε παιδί μου, πικρές ιστορίες από το παρελθόν. Τέλος πάντων λέγαμε ότι όχι, δεν θα μπούμε σε μια τέτοια λογική να προκαλέσουμε την τοπική κοινωνία και να έχουμε διάφορα προβλήματα. Σκάμε λοιπόν και αρχίζουμε να λέμε, σκάμε σε ένα καφενείο το καφενείο που είδατε, και αρχίζουμε να λέμε κάτι γενικόλογα, είναι η αλήθεια, για να δούμε τι γίνεται, να λέμε κάτι πράγματα του στυλ ότι θέλουμε να κάνουμε μία ταινία με ένα άλογο και μία μητέρα και ένα γιο, έτσι, με κάτι γαλλικά τα λεγόμενα, ρε παιδί μου, να λέμε κάτι έτσι γενικά, και να είναι μία ταινία. Είναι δύο τύποι, λοιπόν, οι οποίοι μας κοιτάνε, ο ένας πιτσιρικάς, έτσι, 25 χρονών, εδώ είναι, ναι, και ο άλλος κάπως μεγαλύτερος και τα λοιπά, ένας καθηγητής, έτσι και τα λοιπά, που είχαν εκεί το καφενείο του παππού τους, τέλος πάντων, εκεί στη Μάνη, στο χωριό, μας κοιτούσαν αυτοί σε φάση, ναι, θέλετε να κάνετε τέτοια ταινία, ναι, να κάνετε, ναι. Και εμείς, ξέρεις, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι τώρα αυτοί, που λέμε ότι, γιατί κατά τεκμήριο, ανακροδεξίοι σκεφτόμαστε εμείς με το μυαλό μας, ας πούμε. Και ενώ το συζητάμε και λέμε όλα αυτά, κάποια στιγμή ο πιτσιρικάς λέει, καλά τα λέτε ρε παιδιά, αλλά εγώ τον κινηματογράφο λίγο πιο πολιτικό τον φαντάζομαι. Όπα λέμε, όπα, όπα μας τη βγαίνουν από αριστερά παιδιά, μαζεύτε το λέμε, μαζεύτε το. Κάποια στιγμή εκεί στο καφενείο που είμαστε, βλέπουμε αριστερά, έχει κάτι θεατρικά του Καμί, σε μια βιβλιοθήκη, μη χειρότερα λέμε. Μετά βλέπουμε το βιβλίο για την κομμούνα της... της παπά, μπράβο, ναι, για την κομμούνα. Ναι, μη χειρότερα, λέμε, πού ήρθαμε, ρε παιδί. Τέλος πάντων, γίνεται όλο αυτό και σιγά σιγά αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε σε κομμουνιστό τόπο, ρε παιδί μου. Και ότι λάθος τα έχουμε πει. Οπότε προσπαθούμε εκ των υστέρων να μαζέψουμε λίγο αυτό το πράγμα. Ναι, θέλουμε πολιτική να είναι, γιατί αυτή είναι η φάση μας, κλπ. Τέλος πάντων, κάπως τελικά με τους ανθρώπους απίστευτοι, φανταστικοί, μας φιλοξενούν, τέλεια σχέση, πολύ ωραία.
Λοιπόν, εγώ θα απομακρύνω λίγο την κουβέντα από αυτά που λέγονταν μέχρι τώρα. Γιατί ήθελα να μιλήσω ώρα τώρα και νόμιζα ότι θα πάει προς τα εκεί η κουβέντα, αλλά πήγε εντελώς αλλού. Συγχωρέστε με λοιπόν άμα είναι άσχετα αυτά που θα ακούσετε, αλλά για μένα αυτή είναι η ουσία. Εντελώς προσωπικά της σημερινής εκδήλωσης και της παρουσίασης. Λοιπόν, θα αναφερθώ σε κάποιες προηγούμενες τοποθετήσεις, όπως του συντρόφου, θα έλεγα, μπροστά από την τεχνία πλην που ανέφερε τον Μάρξ. Και θα αναφερθώ και στο Ντεμπόρ, ας πούμε, και στην κριτική στο θέαμα, που θεωρώ ότι πλαισιώνει και τη σημερινή κουβέντα, αλλά και τη στάση σας, σαν τεχνία πλην, σαν λύσα, σαν οτιδήποτε. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσω από εκεί, θα ξεκινήσω από τον Ντεμπόρ. Σε ένα σημείο του, συγγνώμη που επαναφέρω, αλλά είναι ένας προσωπικός μου προβληματισμός καθαρά και θέλω απλά να τον εξωτερικεύσω. Σε ένα σημείο του βιβλίου, τουλάχιστον στην κοινωνία του θεάματος, μιλάει για το θέαμα και λέει ότι είναι το κεφάλαιο σε ένα τέτοιο βαθμό συσσόρευσης, όπου μετατρέπεται σε εικόνα. Βγάζει ένα πνεύμα, τέλος πάντων, από όλο το βιβλίο, ταύτισης του κεφαλαίου με το θέαμα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σε ρίχνει πολύ και να σε κάνει να νιώθεις ότι ο κινηματογράφος και ίσως και η τέχνη εν γέννη δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με κινηματική χρειά και με κινηματική χρήση. Γιατί όπως δεν μπορείς να παράγεις εμπορεύματα μέσα στον καπιταλισμό, ας πούμε, για να είναι μια κινηματική παραγωγική διαδικασία, έτσι λες, δεν μπορώ να το κάνω αυτό και με το θέαμα. Για μένα αυτή ήταν μια πλάνη του Ντεμπόρ και μια ξεχυλωμένη αντίληψη που είχε για το κεφάλαιο του Μάρξ για το φετιχισμό του εμπορεύματος. Να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Έβλεπε στην εποχή του μια πολύ συγκεκριμένη πορεία κοινωνική, όπου οδηγούσε στην όλο και μεγαλύτερη κυριαρχία της εικόνας στα κοινωνικά δρόμενα. Και την ταύτιζε γι' αυτό τον λόγο με τα εμπορεύματα. Σε τέσσερα επίπεδα, θα έλεγα. Στο πρώτο επίπεδο, στο επίπεδο των διαμεσολαβήσεων. Με τον ίδιο τρόπο που έβλεπε ότι τα εμπορεύματα διαμεσολαβούσαν τις κοινωνικές και τις ανθρώπινες σχέσεις, με τον ίδιο τρόπο τις διαμεσολαβούσαν και οι ίδιες οι εικόνες. Σε όλο και μεγαλύτερο επίπεδο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, στα κριτήρια παραγωγής των εμπορευμάτων, αλλά παραγωγής και εικόνας. Δηλαδή, για ποιο λόγο παράγονται τα εμπορεύματα και οι εικόνες. Βλέπουμε ότι τα εμπορεύματα παράγονται καθαρά για κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ας πούμε, αφού είναι η βάση του κεφαλαιοποιητικού τρόπου παραγωγής, και με τον ίδιο τρόπο έβλεπε να πλαισιώνεται και η παραγωγική διαδικασία γύρω από τις εικόνες. Η βιομηχανία του θεάματος και του κινηματογράφου εκείνη την εποχή. Σε ένα τέταρτο επίπεδο, την μονόδρομη σχέση που έβλεπε και στο εμπόρευμα και στις εικόνες. Δηλαδή, βλέπουμε το εμπόρευμα να κυριαρχεί με τους νόμους του πάνω στην ανθρώπινη και στην κοινωνική ζωή, και το ίδιο ακριβώς έβλεπε και ο Ντεμπόρ και στην εικόνα. Την εικόνα να κυριαρχεί με μονόδρομο τρόπο απέναντι στον παθητικό θεατή, ο οποίος βρίσκεται να ενατενίζει παθητικά μία οθόνη, να στέκεται ακίνητος και απλά να δέχεται τις εικόνες και να, με τέτοιο ταχύ τρόπο, ας πούμε, που να μπορεί καν να τις συλλάβει, να τις επεξεργαστεί κτλ. Και σε ένα τέταρτο επίπεδο, στην εκμετάλλευση, ας πούμε, γύρω από την παραγωγική διαδικασία. Δηλαδή ότι με τον ίδιο τρόπο που βλέπουμε να παράγονται τα εμπορεύματα, έτσι, όπως θα αναφέρετε και εσείς, μέσω της ιεραρχίας, της οργάνωσης κτλ. Γιατί θεωρώ ότι είναι μια τέτοια πλάνη του Ντεμπόρ, γιατί θεωρώ ότι τα εμπορεύματα πράγματι είναι η βάση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, αλλά το θέμα δεν είναι. Είναι ένα γαμημένο επικοδόμημα. Είναι μια γαμημένη κοινωνική σχέση, συγγνώμη για τις λέξεις, δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο ρόλο, απλά είναι η ένταση, όπου λειτουργούν στην υπηρεσία του κεφαλαίου. Κάνω λοιπόν μια αναγωγή και θα μιλήσω για τη σημερινή εκδήλωση ότι αυτό προτάσει για μένα. Ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εικόνα, την τέχνη και κάθε διαχωρισμένη δραστηριότητα της κοινωνικής μας ζωής με κινηματική χρήση. Και αυτό ακριβώς είδα στη σημερινή εκδήλωση. Γιατί και στα τέσσερα επίπεδα το χτυπάει αυτό το πράγμα. Και δείχνει και τη διαφορά της εικόνας από το εμπόρευμα. Δείχνει λοιπόν ότι δεν βλέπουμε τη διαμεσολάβηση της εικόνας, γιατί συναντιόνται κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα, συζητάνε με αφορμή αυτό, αλλά με το πώς θα μπορέσει να διαμορφώσει τη ζωή τους, να την αλλάξει, το πώς θα κάνουν τέχνη, ας πούμε, κτλ. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, τα κριτήρια με τα οποία παράχθηκε το συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή, ότι ο λόγος δεν ήταν η αποτελεσματικότητα ή το κέρδος, αλλά ήταν η ικανοποίηση, η συλλογική ικανοποίηση κάποιων αναγκών. Αυτό ένα παλιό πρόταγμα, ας πούμε, και το ίδιο του αναρχικού χώρου, να συλλογικοποιήσουμε τις ανάγκες μας κτλ. Σε ένα τρίτο επίπεδο, η μονόδρομη σχέση που είπα για το εμπόρευμα. Σε καμία περίπτωση λοιπόν στο συγκεκριμένο έργο δεν βλέπαμε κάτι το μονόδρομο. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, δεν χρησιμοποιήθηκαν ήρωες. Τι δείχνει αυτό, τέλος πάντων, σε μια πιο γενική αφαίρεση, ότι η ταινία είναι ένα σχόλιο. Αποτελεί ένα σχόλιο. Δεν διαχωρίζει ο δημιουργός το ρόλο του από τον θεατή. Βλέπουμε να σπάει αυτός ο διαχωρισμός και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην ίδια θέση. Μιλάμε για τις αρνήσεις μας, για τις αμφισβητήσεις μας, συζητάμε και βρισκόμαστε στην ίδια θέση, ας πούμε, ακριβώς. Και σε το επίπεδο, σαφώς, η παραγωγική διαδικασία, όπως ανέφερα πριν, ότι δεν υπήρχε εκμετάλλευση, προσπαθήσατε τόσο που μπορέσετε να ξεχυλώσετε τους ρόλους και όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μακρηγορήσω, αυτό ήταν ένας απλός προβληματισμός. Αυτό ήταν για μένα η ουσία της σημερινής εκδήλωσης. Σαφώς, μπράβο για την ταινία, δεν θέλω να μιλήσω τόσο για το περιεχόμενο, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και πιο. Και στο προσωπικό, ας πούμε, και τα λοιπά. Αυτά.
Αυτό
αυτό όμως εμείς το προβάλλουμε το κομμάτι το θεσμίσαμε και όχι στην διαφορετική οικονομία. Το λέω αυτό για να διαξυκάρετε που είναι.
Ήταν από την αρχή επιλογή, δηλαδή από το σενάριο και όπως το συζητήσαμε το σενάριο και καταλήξαμε τελικά, ότι οι χαρακτήρες έχουν μία, είναι σχήματα. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι φανερό. Έχουμε επιλέξει συγκεκριμένους χαρακτήρες, έχουν έτσι ας πούμε μια σχηματική παρουσία, αυτό μας ενδιέφερε. Δεν θέλαμε δηλαδή να εμβαθύνουμε περισσότερο στο να δείξουμε τις αντιφάσεις τους όπως θα έπρεπε ας πούμε, γιατί όντως όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ευθύγραμμοι, είναι έτσι τόσο καλοί, τόσο κακοί. Δεν μας ενδιέφερε αυτό. Ας πούμε ένα άλλο που δείχνει τον τρόπο που σκεφτήκαμε χαρακτηριστικό είναι, δεν έχει μπάτσο η ταινία. Θα μπορούσαμε αν ήταν να βάλουμε ένα χωροφύλακα. Όχι, μπάτσο είχε, χωροφύλακα δεν είχε. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχει χωροφύλακα, δεν έχει παπά, που είναι βασική του χαρακτήρα ενός χωριού. Δεν έχει δάσκαλο, αυτός που υποτίθεται ότι είναι ο μορφωμένος κτλ. Λοιπόν, το κρατήσαμε εκεί γιατί και για να είναι κλειστοί οι χαρακτήρες όπως κλειστή ήταν η κοινωνία και πιστεύαμε ότι δεν εξυπηρετούσε μια περισσότερο ανάλυση. Νομίζω αυτό εντάξει δεν θέλω να πω περισσότερα. Τώρα, για την συλλογική δημιουργία, για τους ρόλους και όλα αυτά. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε εξ αρχής ήταν σε κάθε ειδικότητα, να το πούμε έτσι, να είμαστε ομάδες, να μην είναι άτομα. Δηλαδή, στη φωτογραφία ήμασταν 4 άτομα, στη σκηνογραφία ήταν 4 ή 5, δεν θυμάμαι τώρα. Σε άλλα πράγματα 5 ή 6 άτομα. Δηλαδή, προσπαθήσαμε να γίνει με έναν τρόπο κάπως σαν ομάδες εργασίας. Δεν υπήρχε ιδέα κάποιου, είτε στο σκηνογραφικό, είτε στο ενδυματολογικό, είτε στη φωτογραφία, είτε στα υπόλοιπα. Δεν υπήρχε μία άποψη κάποιου που έπρεπε οι υπόλοιποι να την ακολουθήσουν. Αυτά όλα συζητιόντουσαν και στις επιμέρους ομάδες, αλλά και στη συνέλευση τη συνολικότερη. Νομίζω απάντησα και αυτό. Στα αδιέξοδα. Τα αδιέξοδα έρχονται στο ζήτημα της αισθητικής, σαφώς, επειδή ήμασταν άνθρωποι που το έχουμε αυτό με, τη συλλογική, με το συλλογικό μοίρασμα και τη συλλογική δημιουργία, θεωρώ ότι ήμασταν όλοι όσο περισσότερο γινόταν ανοιχτοί στο να ακούμε και να συνεννόμαστε με τους άλλους και να συμπεριλαμβάνουμε τους άλλους μέσα σε αυτό που κάνουμε. Δεν πιστεύω ότι έγινε στο 100%, αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό είπα και από την αρχή ότι για εμάς ήταν ένα πείραμα εξ αρχής, δηλαδή να το πω έτσι, μια τόσο μεγάλη παραγωγή, δηλαδή να πας εκτός Αθηνών σε ένα χωριό, σε έναν άλλο τόπο, να έχεις τόσο πολλά. Ναι, λοιπόν, όλο αυτό δηλαδή έπαιξε κάποιο ρόλο και σίγουρα δεν λύθηκαν όλα τα ζητήματα. Θεωρούμε ότι Τώρα ξεκινήσαμε για να επεξεργαζόμαστε αυτό το ζήτημα της συλλογικής δημιουργίας και πώς αυτό μπορούμε να το κάνουμε όσο γίνεται περισσότερο κοινό κτήμα.
Αυτό ούτως ή άλλως ήταν ένα ζητούμενο διαρκές και δεν βρέθηκε το όριο σε αυτό το πράγμα και έφτιαξε, δεν χρειάζεται, εμείς δεν το κρύψαμε καμία στιγμή, ρε παιδί μου, έφτιαξε και τις μεγαλύτερες συγκρούσεις μέσα στην ομάδα. Δηλαδή υπήρξαν συνελεύσεις με καταγγελίες, ρε παιδί μου. Του στείλω ότι δεν γίνεται να υπερισχύσει αυτή η άποψη, γιατί έχει έρθει, έχει κατατεθεί και έχει εγκαθιδρυθεί κυριαρχικά, ας πούμε, και πατάει άλλες απόψεις. Σε αυτό δεν έχεις κάποιο τρόπο να, ας πούμε, αμυνθείς πολιτικά. Υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, και αυτό είναι ένα όριο και σε σχέση με την έμπνευση. Δηλαδή, ήμασταν κάποιος κόσμος, έτσι, 40, κοντά άτομα, 35, που ζούσαμε στο ρυθμό της λύσας κάποια πολλά χρόνια, αλλά σίγουρα για εκείνες τις 40 μέρες στην Μάνη. Φανταστείτε ότι ξυπνούσαμε 6.30 το πρωί, κοιμόμασταν μετά τη μία τη νύχτα και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας είχε συνεχόμενα γυρίσματα. Ψιλοκανένα συνεργείο δεν θα δεχόταν με επαγγελματικούς όρους να δουλέψει με τέτοιους ρυθμούς, έτσι, αντικειμενικό. Τώρα φανταστείτε ότι μέσα σε όλο αυτό να υπάρχουν μικρές αποχρώσεις πάνω σε ζητήματα, είπα αποχρώσεις και έχει σημασία, τι χρώμα πρέπει να έχει ο τοίχος εκεί που βλέπουμε την μητέρα, την αρίστενα και το σταματάκι στο, που είναι το κρεβάτι εκείνο με το, ας πούμε, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος γοναμπή φωτισμό, τέλος πάντων, όπου και μόλις, ας πούμε, μεταφέρθηκε μια καταγγελία από ένα κομμάτι του φωτογραφικού, τέλος πάντων, όπου τι γινότανε, υπήρχε, και θα το πω μια και έγινε η καταγγελία μόλις τώρα, υπήρχε μια συνέλευση πάντα, μια κεντρική που γινόταν περίπου μία φορά τη βδομάδα και μία μίνι συνέλευση, συνάντηση που γινόταν το προηγούμενο βράδυ πριν το γύρισμα. Εκεί πέρα λοιπόν υπήρχε και μία διαδικασία εμψύχωσης. Κακά τα ψέματα, υπήρχε. Ήταν μια φάση ότι, λοιπόν παιδιά, αύριο θα κάνουμε αυτό το πράγμα και υπάρχει αυτό κτλ. Ήτανε κάποιες και κάποιοι από το φωτογραφικό που λέγανε, καταταγείτε μας λέγανε. Θα κάνουμε τέχνη, μας λέγανε. Εκεί να σε φάση ότι τις ανασχετούσανε, ρε παιδί μου. Στη φάση ότι πω, χώσιμο πάλι αύριο. Και αυτό έπρεπε με κάποιο τρόπο να το διαχειριστούμε όλοι και όλες μαζί. Δεν υπήρχε δηλαδή ένα όριο. Το είπα. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό το κομμάτι έπρεπε κάπως να βρούμε έναν τρόπο να είναι κοινό κτήμα. Και δεν θέλαμε να είναι κοινό κτήμα, το στείλω ότι κάποιοι και κάποιες που ασχολούνται με το σκηνοθετικό θέλουν να πείσουν αυτούς και αυτές που κάνουν το τεχνικό κομμάτι ότι είναι σημαντικό, ρε παιδί μου, αύριο να δουλέψουμε 20 ώρες και όχι 14. Ή να μην πάει για μπάνιο κανένας και καμία, ρε παιδί μου, που ήταν ένα μεγάλο ζήτημα, έτσι.